რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. პრობლემებს აწყდებიან პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას ქართული მედია საშუალებები ჟურნალისტები.
ხშირია ხოლმე სიტყვიერი შეურაცხყოფა, ასევე მხარები ფიზიკურ შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით.
დაცვის სამსახურის თანამშრომლები ხელს ჩასულ ომში გადმოდიან ჩვენთან.
რატომ უპირისპირდებიან სამოქალაქო აქტივისტები კონსერვატიულ მოძრაობას?
სირცხვილია დღეს პუტინის მიერ დაფინანსებული პარტია რო არსებობს საქართველოში, საერთოდ რო არსებობს და საკრებულოს გვერდით ამათ აქ ოფისი როა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსმა სამხედრო მაძალის გამოყენებით დაშალეს აქცია უკრაინის ქალაქ ხერსონში. არიან დაჭრილები. ხერსონის მცხოვრებნი რუსეთის მიერ ქალაქის ოკუპაციას აპროტესტებდნენ. სოციალური ქსელებით გავრცელებულ ვიდეოებში ისმის ავტომატებიდან სროლის ხმები და ჩანს, როგორ გარბიან დემონსტრანტები ხერსონის მთავარი მოედნიდან. კადრებში ასევე ჩანს ის, თუ როგორ გაჰყავთ დაჭრილები შედარებით უსაფრთხო ადგილას. კაიროს მიერ დადასტურებული მონაცემებით უკრაინაზე რუსეთის შეერაღებული თავდასხმის შემდეგ დაღუპულია 925 მშვიდობიანი მოქალაქე და დაჭრილია 1496. ამასთან კაიროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისში განმარტავენ, რომ მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლი გაცილებით მეტია, რადგან ვერ ხერხდება ჯერჯერობით ინფორმაციის მიღება ისეთი რაიონებიდან, როგორიცაა მარიუპოლი, ვოლნოვახა და იზიუმი. კაიროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის თანახმად, სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლი ძირითადად გამოწეულია მძიმე არტილერიის და ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით განხორციელებული შეტევების და სარაკეტო და საჰაერო დარტყმების შედეგად. რაც შეეხება უკრაინული მხარის მონაცემებს, ქვეყნის ხელისუფალთა თანახმად მხოლოდ ქალაქ მარიუპოლში დაღუპულია სუმცირე 2300 მშვიდობიანი მოქალაქე. უკრაინამ კატეგორიულად უარყო რუსეთის ულტიმატუმი, რომლის თანახმად მარიუპოლიდან ჰუმანიტარული დერეფნების გახსნის სანაცვლოდ უკრაინელ სამხედროებს ქალაქი უნდა დაეტოვებინათ. უკრაინის რეინტეგრაციის მინისტრმა, ვიცე-პრემიერმა ირინა ვერეშუკმა გამოცემა უკრაინსკა პრავდას განუცხადა, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ 8-გვერდიანი წერილი, რომელშიც ვერეშუკის თქმით არა ერთი ბოდვა, კაიროს და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტსაც გაუგზავნა მათი მხრიდან უკრაინაზე ზეწოლის იმედით, რაც არ მოხდა. ვერეშუკის თქმით საერთაშორისო ორგანიზაციებს კარგად ესმით, რომ ეს არის რუსული მანიპულაცია და ადამიანების მძევლად აყვანა. უკრაინის ხელისუფლება რუსეთისგან მოითხოვს, რომ მარიუპოლს ჰუმანიტარული დერეფნები ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე გაუხსნას. გასულ ღამით რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ დღეს დილის 10 საათიდან მარიუპოლიდან გახსნიდა ჰუმანიტარულ დერეფნებს, რათა 12 საათამდე ქალაქი იარაღის გარეშე დაეტოვებინათ უკრაინელ სამხედროებს და ამის შემდეგ დაიწყებოდა ქალაქში ჰუმანიტარული კოლონების შესვლა და მშვიდობიან ცხოვრებთა ევაკუაცია. დონეცკის ოლქის ქალაქი მარიუპოლი, სადაც ომის დაწყებამდე 400,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობდა, თითქმის სამი კვირაა რუსეთის საოკუპაციო ძალების ბლოკადაშია. ქალაქის ადმინისტრაციის თანახმად მარიუპოლის 80-90%-ი დანგრეულია. რუსის სამხედროების მიერ უკრაინის ქალაქ მარიუპოლის განადგურებას მასშტაბური სამხედრო დანაშაული უწოდა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეპ ბორელმა ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების დღევანდელი შეხვედრის დაწყებამდე. მინისტრები რუსეთის საწინააღმდეგო ახალ სანქციებს ემსჯელობენ. ევროკავშირი განიხილავს რუსული ნავთობის შეძენისთვის ემბარგოს დაწესებას. ამის შესახებ Reuters-ი უწყება ევროკავშირის ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით. უკრაინაზე თავდასხმის გამო რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალი პაკეტის ამოქმედება საბოლოოდ 24 მარტს განიხილება ბრიუსელში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ვიზიტისას. სააგენტოს თანახმად, რუსული ნავთობის შეძენის აკრძალვას მოითხოვენ ბალტიისპირეთის ქვეყნები, გერმანია კი გადაწყვეტილების ნაჩქარევად მიღებას ეწინააღმდეგება. უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ გერმანიას და ევროპის სხვა ქვეყნებს დღეს ისევ მიმართა შეწყვიტონ რუსეთის დაფინანსება. ევროპას აქვს ნებისმიერ რაკეტასა და ტანკზე უფრო დიდი ძალა, რადგან თქვენთან ვაჭრობის და თქვენი ბანკების და კომპანიების გარეშე რუსეთს ომისთვის ფული არ ექნება, განაცხადა ზელენსკიმ ევროპელებისადმი დღევანდელი ვიდეო მიმართვისას. მან ევროპის სახელმწიფოებს მოუწოდა უარი თქვან რუსეთის ენერგომატარებლებზე. რუსეთში ექსტრემისტულ ორგანიზაციად გამოცხადა ფეისბუქის და ინსტაგრამის მფლობელი ამერიკული კომპანია მეტა და ეს სოციალური ქსელები საბოლოო დაიკრძალა. რუსეთის გენერალური პროკურატურის მიმართვა დღეს დააკმაყოფილა მოსკოვის ტვერის რაიონის სასამართლომ, რომლის გადაწყვეტილება ძალაში დაუყოვნებლივ შევიდა. რუსეთის პროკურატურამ ექსტრემისტულ ორგანიზაციად მეტას გამოცხადება მას შემდეგ მოითხოვა, რაც უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის გამო ამერიკულმა კომპანიამ სოციალური ქსელების მომხმარებლებს ზოგიერთი ქვეყნიდან დროებით მისცა რუსის სამხედროებისა და პრეზიდენტ პუტინის მიმართ სიძულვილი ენის გამოყენების უფლება. უკრაინაში დაღუპული სამი ქართველი მებრძოლის ოჯახებს დღეს სამძიმარი გამოუცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან დღეს მედიას უთხრა, რომ სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს, რათა დაღუპულები საქართველოში გადმოასვენონ. პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ ყველას მიმართავს თხოვნით, რომ გარდაცვლილი ბიჭების სიკვდილით სპეკულირებას ნუ გააგრძელებენ, რადგან მისი თქმით ეს იწვევს შუხ საზოგადოების დაბნევას და მოსახლეობის დაძაბვასო. ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც დღეს მარნეულში იმყოფებოდა ნოვრუს ბაირამის აღსანიშნავად, ისევ გაიმეორა, რომ საქართველოს მთავრობა მტკიცე და მკაფიოდ გამოვიდა ომის დაწყების პირველივე დღეს უკრაინის უპრეცედენტო მხარდაჭერით. ირაკლი ღარიბაშვილმა ისევ ჩამოთვალა გაეროს რეზოლუციის თანასპონსორობა, ასევე ეუთოს ევროკავშირის და ევროსაბჭოს ფორმატებით უკრაინის მიმართ გამოხატული მკაფიო მხარდაჭერა და ისევ განაცხადა, რომ საქართველო გააგრძელებს უკრაინის და უკრაინელი ხალხის პოლიტიკურ და ჰუმანიტარულ მხარდაჭერას. ამასთან, როგორც ღარიბაშვილმა თქვა, მისი როგორც პრემიერ-მინისტრის და თავრობის მეთაურის უზენაესი ინტერესი საქართველოს და საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვა. ჩვენი მთავრობა გონივრული და სახელმწიფოებრივი ეროვნული პოლიტიკით ვახერხებთ იმას, რომ ქვეყანაში შენარჩუნებულია მშვიდობა და სტაბილურობა და ეს ასე გაგრძელდება, ამიტომ ყველას მინდა მოუწოდოს სიმშვიდისა და კონსოლიდაციის კენო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. მან დღეს ისიც თქვა, რომ მთელ მსოფლიოში არცერთ ქვეყანაში ისეთ ვითარებაში, როგორიც დღეს უკრაინაშია, ანუ რუსეთ-უკრაინის ომის დროს, არცერთ ქვეყანაში არ გამართულა საპროტესტო აქცია და არ მოუთხოვიათ მთავრობის გადადგომა. გულისხმობ იმას, რომ ჩვენი ქვეყნის 20% ოკუპირებულია და რუსის ჯარი დგას ჩვენ ტერიტორიაზე. ჩვენ ცხოვრობთ რუსულ ჯართან ერთად და ამ დროს ამ ვითარებაში, როცა სიტუაცია არის არაპროგნოზირებადი და მოწყვლადი მთელი რეგიონის და ევროპის მასშტაბით, სრულად მიუღებელი და გაუგებარი იყო ის ანტისახელმწიფოებრივი აქციები, რომელიც იმართებოდა, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ირაკლი ღარიბაშვილმა და ისევ გაიმეორა, რომ ეს აქციები ორგანიზებული იყო იმ ძალების მიერ, რომლებიც წლები ატარებენ ანტისახელმწიფოებრივ და ანტიეროვნულ პოლიტიკასო. საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება აპირებს რუსეთს გადასცეს პირადად ის და ასევე საქართველო. სააკაშვილმა ისიც თქვა, რომ თუ აქტიურები ვიქნებით ამ ხელისუფლებას ამ ფორმით, მაქსიმუმ თვენახევარი დარჩაო. ეს ხელისუფლება ამ გაზაფხულზე მოუსავლეთში წავა, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა სასამართლოს ხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას. მისივე თქმით, სამოქმედო გეგმა გაზაფხულზე მთავრობის შეცვლა, წლის ბოლომდე რიგაში არჩევნების ჩატარება და ამწავს აფხაზეთის და ცხინვალის საქართველოს სახელმწიფო შემადგენლობაში რეინტეგრაციის პროცესის დაწყება. მიხალ სააკაშვილის სიტყვით გამოსვლის შემდეგ მისმა ადვოკატებმა საქმის განხილვის გადადება მოითხოვეს. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომა შედგა საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვის საქმეზე. როგორც დაცვის მხარემ განაცხადა, ერთი პირის ბრალდებულ თემურჯანაშიას ადვოკატი ქვეყანაში არ იმყოფება და ამიტომ სხდომა უნდა გადადებულიყო. მოსამართლე ბადრი კოჭლამაზიშვილმა დაცვის მხარის სამშუამდგომლობის გამო უკმაყოფილება გამოთქვა. ანუ დღევანდელი სხდომა მე მხოლოდ ბრალდებულის განცხადების მოსასმენად გავმართე, ასე მიმართა მოსამართლე დაცვის მხარეს. საბოლოოდ კი დააკმაყოფილა ადვოკატების შუამდგომლობა და ამ საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 5 აპრილს გაგრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ დღეს მარნეულის რაიონულ პროკურატურაში განცხადება შეიტანა და სამოქალაქო აქტივისტი სამირა ბაირამოვას მიმართ მუქარის ფაქტზე მისი დაზარალებულად ცნობა მოითხოვა. როგორც ნიკა სიმონიშვილი აცხადებს, დაზარალებულად ცნობასთან ერთად პროკურატურისგან მოითხოვენ საქმის მასალების გადაცემას და დაცვის სპეციალური ღონისძიების გატარებას, ვინაიდან მუქარის საფრთხე ჯერ კიდევ სრულყოფილად არ არის სახვეთილი. 14 მარტს მარნეულში ალტინფოს მიერ დაფუძნებული პოლიტიკური პარტიის კონსერვატიული მოძრაობის ოფისის გახსნა სამოქალაქო აქტივისტმა სამირა ბაირამოვამ ოფისის ფასადზე უკრაინის და ევროკავშირის დროშების დახატვით გააპროტესტა. ამას კი, როგორც სამოქალაქო აქტივისტი და მისი უფლებადამცველები აცხადებენ, მოხვა სამირა ბაირამოვას მიმართ სოციალურ ქსელში მუქარის შემცველი გზავნილები. ხოლო 16 მარტს ალტინფოს მიერ დაარსებული პოლიტიკური მოძრაობის წარმომადგენლებმა მარნეულში ვიდეო მიმართვა ჩაწერეს, რომელიც თავისი ფორმით და შინაარსით მუქარა შეიცავს. დღეს საგარეჯოში პარტია ლელოს წევრები და სამოქალაქო აქტივისტები შეიკრიბნენ და განაცხადეს, რომ ალტინფოსთან დაკავშირებული პარტიის კონსერვატიული მოძრაობის წევრები მათ მუქარის და აგრესიის შემცველ შეტყობინებებს უგზავნიან. საგარეჯოში ლელოს წარმომადგენლის საკრებულოს წევრის თაკო ყორღანაშვილის თქმით, მუქარის შემცველ შეტყობინებებს იღებენ მას შემდეგ, რაც პარტიამ ადგილობრივებთან ერთად საგარეჯოში ჰომოფობიური და ქსენოფობიური განწყობის მქონე კონსერვატიული მოძრაობის ოფისის გახსნა გააპროტესტა. ამ მოძრაობის ოფისის გახსნას საქართველოში ბევრგან აპროტესტებენ, მათ შორის გურში, საიდანაც ახალ თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
კონსერვატიული მოძრაობის გორის ოფისი რამდენიმე კვირის წინ, ჭავჭავაძისა და სტალინის ქუჩების გადაკვეთაზე, ერთ-ერთ შენობაში გაიხსნა. მას შემდეგ სამოქალაქო აქტივისტები პროტესტის ნიშნად ამ ოფისს ხან უკრაინის დროშის ფერებში ხატავენ, ხან წარწერებს აკეთებენ და მათ იქ უშვებენ, სადაც უკრაინელმა მებრძოლმა რუსული საბრძოლო ხომალდი გაუშვა. ჰომოფობიური განწყობების მქონე კონსერვატიული მოძრაობის წევრები მათ მიმართ გამოთქმულ პროტესტზე აგრესიულად რეაგირებენ. ღია დაცხადებენ, რომ რუსეთს მხარს უჭერენ და ყველა განსხვავებულად მოაზროვნეს მოღალატედ მოიხსენიებენ. სამოქალაქო აქტივისტი მაია სიჯინავა მოძრაობის ოფისში იმის გასარკვევად მივიდა, თუ საიდან იღებს დაფინანსებას ალტინფოსთან დაკავშირებული ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია. მას ხმაურით და შეურაცხყოფით დახვდნენ. შეურაცხყოფას აყენებდნენ ჟურნალისტებსაც. ადგილზე მისული პოლიცია კი მხოლოდ გამშველებლის როლში იყო.
რატო გახი
მიეყიდებ.
ჩვენ დაიჭდა ქელაირე ბარბალაპარაკო.
რატომ მიეყიდებ?
თქვენ ხართ პროვოკატორი.
თქვენ ხართ პუტინის მიერ დავიდა ქენარებული პროვოკატორი.
პუტინი
ჩვენა ვარ. და ჩვენა ვარ ჩვენ მომდი
საქართველოს მტრები, რომელსაც გინდათ პირდაპირ ბიომში ჩაერთვიოთ საქართველო. რა უნდა მოგისმინოთ? რა არის თქვენ?
მოვისმინეთ თქვენი ბრუნე
საქართველოს. საცხოვრო.
და უნდა მომაკითხო გამისტორღე უნდა?
კი არ უნდა გაგისტორო.
ხო ხო
აი ხო ხედავ როგორი აზროვნება. გონება დაქვეითებული და
სამოქალაქო აქტივისტი მაია სიჭინავა აცხადებს რომ ქალაქში სადაც რუსული საავიაციო და კასეტური ბომბები ცვიოდა პუტინის მიერ დაფინანსებული პარტიის ადგილი არ უნდა იყოს. მისი აზრით საზოგადოება პრორუსული პარტია მუდმივი პროტესტის და ფსიქოლოგიური წრეხის ქვეშ უნდა ამყოფოს.
მაშინ როდესაც 13 წლის უკან სულ ახლახან გორის რაიონი ბომბებოდა ჩვენი ოკუპანტის მიერ, რომელსაც 20% არის აქვს დღემდე კიდე მიითვისებული, აი ამ ქალაქში სადაც 13 წლის უკან ზუსტად აი ადგილზე ჩამოაგდეს რამოდენიმე ტონიანი ბომბი, აი ამ ხალხისთვის ამათ რო გავაგონო ხმარო სირცხვილია დღეს პუტინის მიერ დაფინანსებული პარტია რო არსებობს საქართველოში საერთოდ რო არსებობს და მერე საკრებულოს გვერდით ამათ აქ ოფისი როა.
გორის ცენტრალურ მოედანზე 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს მშვიდობიანი მოქალაქეები რუსეთის მიერ კასეტური დაბომბვისას დაიღუპნენ. აქვე დაიღუპა ჰოლანდიელი ოპერატორი სტან სტორიმასი. ზუსტად მისი დაღუპვის ადგილიდან 2 მეტრში მდებარე შენობაში ახლა კონსერვატიული მოძრაობის ოფისია. ამ ოფისიდან კი ანტიდასავლური და პრორუსული პროპაგანდა ისმის. კორელების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ პარტიის იდეოლოგია და მოსაზრებები საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება.
რუსეთი ოკუპანტია და რატომ უნდა იყოს ჩვენ დაბომბე ქალაქში? აი ეგ პარტია.
რუსეთი რო თავზე დაგვესხას, ვის მხარეზე იქნებიან? საქართველოს მხარეზე თუ რუსეთის მხარეზე?
ანუ მსხვერპლი ჩვენ ვართ და ისე რომ მოდიან და ჩვენ ქალაქში ხსნიან,
ვერდე თქვენ არც ეგ ოფისი არ ვიცი.
აი ეს მამაძაღლოთ არის კონსერვატორული ისო მოძრაობა. ხოდა ძანას ნუ გავუკეთეთ რეკლამას მაგათა და თვითონვე დაიშლებიან ეგენი ვინ არის ახლა ხო ნახე ისეთი გაჭირებული ხალხი ეტენებია რაღაცაში რომ საწავდნენ არისია.
გორელი სამოქალაქო აქტივისტები კონსერვატიული მოძრაობის ოფისის დახურვას ითხოვენ. მათი თქმით, პრორუსული ორგანიზაციის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები მომავალშიც გაგრძელდება.
გოგაფცე ვსაუბრობდა გორიდან, სადაც ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტები საქართველოს სხვა ქალაქების მსგავსად უპირისპირდებიან პრორუსულად მიჩნეულ კონსერვატიულ მოძრაობას. მხოლოდ სამოქალაქო აქტივისტები და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები არ არიან მათ შორის, ვინც კონსერვატიული მოძრაობის წარმომადგენლებს პრორუსულობასთან ერთად ადანაშაულებს ძალადობასა და მუქარაში. მათ შორის არიან ჟურნალისტებიც. ამ თემას ახლა ქართული ჟურნალისტიკის დღის კონტექსტში კახეთიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
დაშინება, მუქარა, ფიზიკური ანგარიშწორების მცდელობა, ინფორმაციის დამალვა. ეს არის პრობლემები, რომელზეც კახეთის რეგიონში ადგილობრივი თუ ცენტრალური მედიის ჟურნალისტები საუბრობენ. ერთ-ერთი ბოლო შემთხვევა, როდესაც ჟურნალისტისა და რედაქციის მიმართ მუქარაზე საუბრობენ, კახეთის რეგიონულ გაზეთსა და ონლაინ გამოცემას სპექტრს უკავშირდება. ხელმძღვანელის მაია ყალაბეგაშვილის თქმით, ალტინფოსთან დაკავშირებული კონსერვატიული მოძრაობის წარმომადგენლებისგან მუქარის შემცველი სამნილები მას შემდეგ მიიღეს, რაც ალტინფოს შესახებ მათ ვებსაიტზე რამდენიმე მასალა გამოქვეყნდა. ყალაბეგაშვილი კონსერვატიული მოძრაობის წარმომადგენლებისა და მათი მხარდამჭერების მუქარას თავისუფალ მედიაზე ზეწოლად და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი შეშლა დაფასებს. მედია საშუალება გეგმავს შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც მიმართოს.
ეს იყო ნიუსი, სადაც იყო აღწერილი, რომ გურჯაანში გაიხსნა ალტინფოს ოფისი და შემდეგ ამას მოყვა უკვე მეორე მასალას ჩავწერეთ ოფისის მეპატრონე, კითხეთ, იცოდა თუ არა, ვის მიაქირავა თავისი ფართი. ამას მოყვა ის აგრესია და ის შეურაცხყოფელი სიტყვები მათი მხარდამჭერების მხრიდან სოციალურ ქსელში. მეპატრონე მუქრებოდა ჟურნალისტს, რომ გაარკვევდა საიდან გვაქვს ჩვენ ფულები და შემდეგ შეგვიწყვეტა და ამ დაფინანსებას, მაგრამ ალტინფოს მომხრეების მხრიდან უფრო გამოკვეთილი ნაცგეის მედიის სახელით და მოაგროვდნენ მასალას და გაგვასამართლებდნენ როგორც ქვეყნის მოღალატეები. ადამიანის უფლებათა ცენტრს დაუკავშირდით, გადაუგზავნეთ მასალები და სკრინები, ველოდებით მათი მხრიდან რეაგირებას.
ტელეკომპანიამ მთავარი არხის ჟურნალისტი კახეთის რეგიონში ია გულიაშვილი ამბობს, რომ მის მიერ მოპოვებული ინფორმაციის გადამოწმება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში უმეტესწილად ვერ ხერხდება, რადგან მას არ უშვებენ ადმინისტრაციულ შენობებში და არ პასუხობენ სატელეფონო ზარებს.
რეალურად არ არსებობს არანაირი ოფიციალური დოკუმენტი, რაც ჟურნალისტ შენობაში გადაადგილების პრობლემას უნდა უქმნიდეს. დაცვის სამსახურის თანამშრომლები ხელჩართულ ომში გადმოდიან ჩვენთან. ჩემ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე ვარ მთავარი არხის ჟურნალისტი, რამდენიმე ქალაქის მერი კახეთში არც კი მელაპარაკება, არ პასუხობ ჩემ სატელეფონო ზარს, SMS, კომენტარზე ხო საერთოდ უძმეტია საუბარი და ხშირია შემთხვევები, როცა საჯარო მოხელეები პირდაპირ იმუქრებიან და შანტაჟზე გადადიან იმ რესპონდენტებთან, რომლებიც სხვა წინადღეს ჩავწერე. მე ზუსტად ვიცი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ფაქტობრივად აზის ჩემს ტელეფონს, მისმენენ ყოველდღიურ რეჟიმში, მას ზუსტად ვიციან ჩემი გადაადგილების დრო, საათი და ის კონკრეტული ადგილები სად შეიძლება მივიდე მე და ვის შეიძლება რომ ჩაწერო.
მუშაობის დროს ხელი შემშლელ კონკრეტულ ფაქტებზე ლაპარაკობს ტელეკომპანია ფორმულა ჟურნალისტი დავით ჭაბაშვილიც. მისი ინფორმაციით, ბოლო საპარლამენტო არჩევნების დღეს კენჭისყრის შენობებთან მობილიზებული მართველი გუნდის მხარდამჭერები მას არაძლებდნენ თავისუფლად გადაადგილებისა და იმ რესპონდენტებთან მიახლოების უფლებას, რომლებსაც კონკრეტულ დარღვევებზე უნდა ესაუბრათ. ჟურნალისტის თქმით, ყოველდღიური საქმიანობის დროს ინფორმაციის მიღებას ფაქტობრივად ვერც ისახერხებს სახელმწიფო უწყებებიდან.
იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ვთქვი, შენ მოიპოვე ინფორმაცია, მიდიხარ ადამიანთან კითხვის დასასმელად, ინტერვიუს ასაღებად, მაგრამ იქ მყოფი ადამიანები ამის საშუალებას არ გაძლევენ და მიზად მიმართულად ვთქვენ, რომ შეგიშალონ ხელი და შენი პროფესიული საქმიანობა მოკლედ ვერ განახორციელო. ხშირია ხოლმე სიტყვიერი შეურაცხყოფა, ასევე მუქარები ფიზიკურ შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით დღესდღეობით კრიტიკული მედიის მუშაობა ვთვლი, რომ გარკვეულწილად არის რთული.
კახეთში მომუშავე მედიის წარმომადგენლების თქმით, ცენტრალური ხელისუფლება ჟურნალისტებზე ძალადობას არაპირდაპირ ირიბად მუდმივად ახალისებს, რის გამოც მედიას ემუქრება ნებისმიერი, ვისაც მათი მუშაობა არ მოსწონს. ჟურნალისტების მიმართ ძალადობისა და მუქარის შემთხვევების დროული გამოძიებისკენ მოუწოდებს ხელისუფლებას თელავის დემოკრატიის სკოლის ხელმძღვანელი ნიკოლო შარვაშიძე. ის ასევე საზოგადოებას მიმართავს მსგავს შემთხვევებში სოლიდარულები იყვნენ.
როგორც კი ხელისუფლების ფაქტი დაფიქსირდება, ამაზე უნდა იყოს კაცრი რეაგირება და სამწუხაროდ ხედავ ხელისუფლება ამას გარკვეულწილად რაღაც დროზით ახალისებს, თუნდაც დაუშვებლობის სინდრომი ესეთი ახალისება და ასევე მათი მხარდამჭერებიც ხშირად არიან რადიკალურ ჯგუფებთან კავშირში, ესეთ ჯგუფებს როგორც საარჩევნო ისე სხვადასხვა ქმედებების დროს იყენებს ხელისუფლება, როგორც კონტრაქციების დროს რაღაცა სხვადასხვა სხვა ლიბერალური ჯგუფების თუ ადამიანების დასასჯელად და ეს ხედავთ ჩვენ წლების განმავლობაში გრძელდება და მსგავსი ქმედებებს კარგი არაფერი არ მოაქვს, პირიქით ყოფს საზოგადოებას უფრო მეტად.
საქართველოს მთავრობის მეთაური ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება თავისუფალ პლურალისტურ მედია გარემოს გარანტად უდგას. მისი თქმით, ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევით, ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ საქართველოში მედიის თავისუფლების ხარისხი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. თავად ჟურნალისტები იხსენებენ გასული წლის 5 ივლისს, როცა თბილისში სიძულვილის ჯგუფებმა 50-ზე მეტ ჟურნალისტზე იძალადეს და ამ დრომდე ძალადობის ორგანიზატორები არ არიან დაკავებული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ საქართველოში კიდევ ერთხელ და სულ უფრო ხშირად იხსენებენ იმომებს, რომლებიც ქვეყანამ გადაიტანა როგორც 90-იან წლებში, ასევე 2008 წლის აგვისტოში. გარკვეულ პარალელებსაც ავლებენ ის ადამიანები, რომლებიც საომარ მოქმედებებში უშუალოდ იყვნენ ჩართულნი სხვადასხვა სტატუსით. მათთვის ერთი განსაკუთრებული და არსებითი განსხვავება ის არის, რომ განსხვავებით საქართველოსგან, დღეს პრაქტიკულად მთელი მსოფლიო უკრაინას მხარში უდგას. ამ თემებზე იყო ლაპარაკი ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრშიც, ვინ იყვნენ იქ შეხვედრაზე მიწვეულნი, ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
აფხაზეთის ომზე ომში მონაწილე ქალებსა და რუსეთის მიერ საქართველოში 30 წლის წინ განხორციელებულ აგრესიასა და უკრაინის დღევანდელ ომს შორის პარალელებზე ილაპარაკეს ქალებმა, რომლებიც აფხაზეთის ომის დროს პროფესიულ საქმიანობას ასრულებდნენ. მათთან შეხვედრა ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა. აფხაზეთის ომში მოხალისედ იმყოფებოდა გაზეთ ქუთაისის შტატგარეშე კორესპონდენტი ჟურნალისტი ლია ხარაბაძე. 30 წლის წინ დიქტოფონი და ფოტოაპარატიც კი არ ჰქონდა და ხელნაწერებსა და მეხსიერებაში შემონახული ამბები 3 წლის წინ წიგნად ომის დღიურებად გამოსცა.
ყურადღება გამახვილებული მაქვს დედებს, ომის მონაწილე მებრძოლი ბიჭების დედებს და იმ ადამიანურ დამოკიდებულებებზე, რასაც როგორადაც არ უნდა ეცადო მშვიდობიან ყოველდღიურობაში, ვერსად ვერასოდეს ვერ ვენახა. მე მინახია ყველაფერი. თითქმის რისი ნახვა შეეძლო მშვიდობიანი ქალაქიდან ომში ჩასულ ადამიანს. იქ ვიყავ როგორც მეც და იქ ვიყავ როგორც ძიასახის, იქ ვიყავ როგორც ჟურნალისტი. თუ ადამიანი ხარ, სხვანაირად ვერ მოიქცევი ომში.
აფხაზეთის ომის დროს აგუძერის საავადმყოფო სექტანი იყო ირინე ციფიანი. ომის ვეტერანი დღეს ქუთაისში მუშაობს აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენლობაში. როგორც ირინე ციფიანი ამბობს, ომის დაწყების დღიდან საავადმყოფო სამხედრო ჰოსპიტალად გადაკეთდა და სამედიცინო პერსონალი, რომლის უმეტესობას ქალები შეადგენდნენ, 13 თვის განმავლობაში ყაზარმული რეჟიმით მუშაობდა. 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღეს კი ჰოსპიტლის დატოვების ბრძანება მიიღეს. ირინე ციფიანი იხსენებს, როგორ მარხავდნენ ექიმები და ექთნები გარდაცვლილ მებრძოლებს საავადმყოფოს ეზოში, რადგან სხვა გზა არ ჰქონდათ.
ერთ დღეს დავმარხეთ 220 მიცვალებული ეზოში. მთელი სოხუმის ქირურგები, ექთნები ყველა ერთ გაერთიანებული იყვნენ, მაგრამ არ ჰქონდა იმის საშუალება, რომ ყველა გადაგვერჩინა და უშვებით გემებით. ერთ დღეს შევედი და მესმის სვანურად, ვაიმე დედა მიშველეო, მივედი და ხელი მოვკიდე და მეუთხარი, მე სვანი ვარ, მეთქი ერთი სათხოვარი მაქო დაიყო შენთანო, დედა ჩემ არ იცისო რომ ომში ვარო, მე სწიდანა ვარო და დედის ერთა ვარო, თუ მოვკვდიო მისამართს მოხსენო და საათი მოიხსნა და დედა ჩემს გადაეციო. იმ საღამოს საოპერაციოში შევიყვანე, ვეღარ გამოვიდა ნარკოზიდან და გარდაიცვალა. ჩემი ხელით დაუმარხე, ეს საათი შევინახე, მე ჩამოვედი ჭუბერამდე. ბოლო და ბოლო ამ ბიჭის დედა მომნახე, როგორც იქნა მანამდე მე იქიდან არ წამოვსულარ. აუხსენი, სადაც იყო მისი შვილი დამარხული და გადმოასვენა მერე.
აფხაზეთის ომის ვეტერანი, ყოფილი სამხედრო კორესპონდენტი ციალა კოპალიანი, რომელიც ახლა აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენლობაში მუშაობს, ამბობს, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრამ და სუვერენულ სახელმწიფოზე თავდასხმამ კიდევ უფრო ცხადი გახადა, რომ 30 წლის წინ აფხაზეთში და 2008 წელს სამაჩაბლოში ომის თავიდან აცილება შეუძლებელი იყო რუსეთის მტრული პოლიტიკის გამო.
აგერ უკრაინაში დღეს 21 საუკუნეში ბარბაროსული ზრახვებით შევიდა სუვერენულ, თავისუფალ, დემოკრატიულ 45 მილიონ სახელმწიფოში. არ უტოვებს არჩევან სახელმწიფოს, თვითონ განსაზღვროს, განვითარდეს ისე, როგორც მასწავლს.
აფხაზეთის ომის ვეტერანი ციალა კოპალიანი უკრაინაში ომის დასასრულებლად საერთაშორისო მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე საუბრისას სინანულით ამბობს, რომ აფხაზეთის ომის დროს მსგავსი მხარდაჭერა ფაქტობრივად არ არსებობდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო 24 საათში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 8 პაციენტი გარდაიცვალა. ეს ბოლო თვეების განმავლობაში, თითქმის ერთი წლის განმავლობაში, ყველაზე დაბალი დღიური მაჩვენებელია ქვეყანაში გარდაცვალების. რაც შეეხება ახალ შემთხვევებს, ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ბოლო 24 საათში 5895 ტესტი გაკეთდა და მათგან კორონავირუსი დაუდასტურდა 368 ტესტირებულს. როგორც წესი, კვირა დღეს ტესტირების მაჩვენებელი შემცირებულია და შესაბამისად ნაკლებია ხოლმე დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი, თუმცა ბოლო პერიოდში ეპიდსიტუაცია ქვეყანაში გაუმჯობესებულია და ეს ტენდენცია შენარჩუნებულია. დადებითობის მაჩვენებელი დღიური 6.25%-ია ბოლო 1 კვირის 5.42%-ი და ბოლო 2 კვირის 8.3%. შემცირებულია COVID კლინიკებში მყოფი პაციენტების რაოდენობაც. დღეს დილის მონაცემებით სხვადასხვა კლინიკაში სტაციონარული მეთვალყურეობის ქვეშ 813 პაციენტი იმყოფებოდა. ისევ საკმაოდ დაბალია აცრის მაჩვენებელი. გასულ 24 საათში, ანუ კვირა დღეს, საქართველოში აცრა გაიკეთა მხოლოდ 130 ადამიანმა. კოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი აუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe,